akakiiko ka parliamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi ey'omuwi w'omusolo katadde ku nninga omuteesiteesi wa minisitule ya ICT Amina Zawedde abannyonnyole lwaki bajjako intaneeti mu biseera by'okulonda. Omusasi waffe John Paul Sebadduka yalina ebisingawo.
Ababaka kachiko ka parliament ya kalondole nsasanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo balagidde omuteesiteesi wa ministry ya ICT na maulire Amina Zawedde okugenda okuleeta ebbaluwa eyabalagira wamu n'ebitongole byakulembera ebivunaanyizibwa ku mutimbagano okuggyako internet mu biseera eby'okulonda nga tewasose kutunuulira munnayuganda wa bulijjo akozesa omutimbagano nga bizinesi. Ababaka nga bakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano Goleti Namuga bagamba nti ministry ya ICT n'ebitongole byekulembera ebivunaanyizibwa ku intaneeti bagufudde mugano buli wabaayo okulonda okuggyako intaneeti nga tewasose kulabula bannayuganda abakozesa intaneeti nga bizinesi ekibaleetera bannayuganda bangi okufiirizibwa ensimbi kyokka ne bebazzaako intaneeti gavumenti tefaayo kuliyirira bannayuganda abo ababa baafiirizibwa. Ababaka okutuuka okukandula ku ddoboozi bwe bati n'okulagira omuteesiteesi okuleeta ebbaluwa eyo kiddiridde abaka okuteeka omuteesiteesi ku nninga okuba nga baagala abannyonnyole lwaki buli kulonda we kutuuka bajjako intaneeti kyokka omuteesiteesi wa ministre eno Amina Zawedde abategeezezza nti nabo babalagira bulagizi nti era bafuna ebbaluwa okuva eri bakama baabwe nga babagamba okuggyako intaneeti kyokka bamutadde ku nninga okubannyonnyola ani oyo kennyini abalagira okuggyako intaneeti nga tasobola kumwasanguza ekireetedde akakiiko okumulagira okugenda okuleeta ebbaluwa eyo bo bongere okugyekenneenya ng'abakakiiko basobole okuyita omuntu alagira ministre n'ekitongole kya UCC okujjangako intaneeti mu biseera ebyokulonda. Bano abakungu ba ministeri ya ICT babadde balabiseeko mu kakiiko kano akalondola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo okusobola okwanukula okwemulugunya okw'enjawulo okwalabikira mu alipoota saba ez'ebito bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 kwa CBS FM Emanso. Nze John Paul Sebadduka wano ku Parliament.